verðfall og atvinnuleysi. Kreppan gerði fyrst verulega vart við sig hérlendis haustið 1930 þegar mikið verðfall varð á íslenskum útflutningsvörum. Næstu ár voru landsmönnum erfið og ekki batnaði ástandi þegar spánarmarkaður fyrir saltfisk lokaðist alveg árið 1936 vegna borgarastríðs en þangað hafði þriðjungur alls útflutnings farið. Mörg útgerðarfyrirtæki urðu gjaldþrota. Bændur lentu í vandræðum og fjöldi manna missti vinnuna. Daglaunamenn voru stærsti hópur atvinnulausra, en þeir voru verkafólk sem hafði ekki fasta vinnu heldur réðu þeir sig til þeirra starfa sem voru á boðstólum hverju sinni. Þeir mættu yfirleitt daglega niður að höfn í vonum að fá einhverja vinnu, en margir sneru heima degi loknum án þess að það var fengið nokkuð að gera. Þetta voru erfiðir tímar og engar atvinnuleysisbætur að fá. Íslendingar voru vanir ástíðarbundnu atvinnuleysi þegar minnst var að gera í sjávarútvegi og landbúnaði. Yfirleitt var minnst vinnu fyrir hluta vetrar, en nú brá svo við að erfitt var að fá vinnu allan ársins hring. Sveitarfélögum var ætlað að koma þeim til hjálpar sem ekki gátu séð sér farborða. Blaðsíða 58. Það þótti hins vegar mikil niðurlæging og því sótti fólk ekki sveitarstyrk, fyrir enn í lengstu lög. Þá komu kirkjusöfnuður upp mötuneytum þar sem atvinnulausir gátu fengið ókeypis máltíð en það voru þung skref fyrir stolta menn að fara þangað. Talsmenn verkalýðsins kröfðust þess að ríkisvaldið og sveitarfélög ykju framkvæmdir til að skapa atvinnu. Yfirvöld skipulögðu í kjölfarið svo kallaða atvinnubótavinnu fyrir þá sem verst voru staddir. Þeir sem áttu fyrir fjölskyldu að sjá fengu vinnu í eina til þrjár vikur í mánuði eftir því hversu margir voru til heimilis. Í boði var erfiðisvinna svo sem við gatnagerð og snjómokstur en slík störf voru að mestu unnin með handafli. Tilraunir atvinnurekenda til að bregðast við minnkandi tekjum með því að lækka laun mættu harðri mótspyrnu verkamanna. Mikil átök voru á vinnumarkaðnum fyrstu ár kreppunar og kom oft til verkfalla og jafnvel átaka. Baráttan náði hámarki með Gúttóslagnum árið 1932 þegar Reykjavíkurbær hugðist lækka verulega kaup í atvinnubótavinnunni. Verkamenn lögðu niður vinnu og fjölmenntu á bæjarstjórnarfundin. Fundarsalurinn var troð fullur af fólki og fjöldi manns hlustaði á umræðurnar utandyra í gegnum hátalara sem settir voru upp. Mikill hiti færðist í verkamenn þegar leið á umræðurnar og voru fram í köll tíð. Til átaka kom milli verkamanna og lögreglu og þróuðust mál þannig að lögreglan reiddi fram kylfur sínar og rýmdi fundarsalinn. Verkamenn brugðust reiðir við og urði sér út barefli með því að brjóta borð og bekki sem voru innandyra. Fundi var slitið, bæjarfulltrúarnir forðuðu sér út bakdyra megin en á meðan geisaði bardaginn á milli verkamanna og lögreglu. Leikurinn var ójafn enda laukonum með algjörum ósigri lögreglunar. Verkamönnum hafði tekist að koma í veg fyrir fyrirhugaða launalækkun. Lögreglan var hins vegar lömuð þar sem flestir liðsmenn hennar voru óvinnufærir eftir átökin. Verkalýðsbaráttan styrtist mjög á kreppuárunum. Megin þorri verkafólks og sjómana tilheyrði stéttarfélögum og atvinnurekendur féllust smám saman á samningsrétt þeirra.